Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka oo sheegay in marka la turxan bixinayo wasiirada dib loo soo magacaabay ama dib loo magacaabay iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaas ee Soomaaliya iyo caalamka ba. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegantahay 23-ka bisha 7-aad ee July ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka dhigaysta ay sugan tahay 17-ka bisha 1-aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 ee Hijriga ku soo dhawaada. Qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo idin la socodsiinaya. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa sheegay in qasab tahay in marka la turxan bixiyo lix ka mid ah golaha wasiirada ee dalka ee uu dhawaan madaxweyne William Ruto dib u magacaabay xilalkii ama dib ugu soo magacaabay xilalkii ay ka hayeen xukuumaddii uu jibiyey. Wasiiradan ayaa kale ah Professor Kithure Kindiki, wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran, Aadan Barre Ducaale, wasiirka wasaaradda difaaca, Alice Wahome dhulalka, Saiban Tuya deegaanka, David Churchill oo horey u hoggaaminayay tamarta balse loo wareejiyay dhanka gaadiidka iyo wadooyinka, iyo wasiiradii hore ee ganacsiga Rebecca Miano oo loo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee dalka. Wetangula ayaa hoosta ka xariiqay in wasiiradan ay xilalkooda waayeen markii la kala diray golaha wasiirada, sidaasi ogeednay micneedu tahay in si hor leh loo magacaabay. Tani ayaa timid kadib markii qaar ka mid ah garyaqaanada dalka ay sheegeen in aan loo baahneen in xildhibaanada baarlamaanka ay mar kale su'aalo weydiiyaan wasiirada magacaaban oo horaanna xilal soo qabtay. Madaxweynaha dalka William Ruto ilaa iyo hadda soo magacaabay 11 ka mid ah xubnaha golihiisa wasiirada ayaa laga sugayaa inuu inta kale soo dhameystira. Golaha warbaahinta dalka MCK ayaa ku baaqay wada xajoodo u dhaxaynaya dowladda iyo shirkadaha warbaahineeda. Madaxa fulinta MCK David Omwoyo ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in laga wada arrinsado arrimaha qaran iyadoo aan la faragelin madax bannaanida saxafadda. Waxa uu tilmaamay inay lagama maarmaan tahay in dowladda iyo tafatiriyaasha warbaahinta ay ku heshiiyaan in mudnaan la siiyo midnimada qaran. Tani ayaa timid kadib markii ay mas-uuliyiinta warbaahinta cabasho ka muujiyeen qaabka loola macaamilay qaar ka mid ah wariyaashii tabinayay dibadbaxyadii ka dhanka ahay dowladda. Madaxa golaha MCK David Omwoyo ayaa dhanka kale saxaafadda ku buuriyey inay si qoto dheer u falanqeyso dalabaadka dibadbaxyaasha oo ay adeegsato qaab wargelinna oo la xiriira arrimaha qaranka waddanka. Sii hayaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Diego Laskanja ayaa sheegay in gegida caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi ay ka mid tahay meelaha ilaashan. Waxa uu dibadbaxyaasha uga digay inay garoonka tagaan iyagoo doonaya inay halkaasi mudaharaad ka sameeyaan. Tani ayaa timid kadib markii dhallinyarada ay wacad ku mareen inay maanta dibadbax ka sameyn doonaan garoonka JKIA. Waxaa dhanka kale si weyn loo adkeeyey ammaanka garoonka iyadoo Mr. Diogo Laskanja uu xusay in goobtaasi aynan geli karin cid aan loo fasixin. Waxa uu qorshe u yahay in maanta ay dib u bilowdaan kalfadhiyada baarlamaanka waddanka. Tani ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xildhibaanada ay ku maqnaayeen fasax ilaa 3 isbuuc ah. Waxyaabaha mudnaanta koowaad la siinaya waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan. Sidoo kale waxaa baarlamaanka hor yaala inuu turxaan bixin ku sameeyo wasiirada uu madaxweynaha dalka William Ruto soo magacaabay.
89.5 Star FM Galgaduud.
Atana Soomaaliya. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa bogaadiyey sida daahfurnimada leh ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee la wajaheen dagaalkii shalay dhexmaray ayagii Al-Shabaab, dagaalkaas oo ka dhacay deegaanada Buula Xaaji Horboole, isagoo tilmaamay in sida ay hadalka u dhigtay ama dowladda Soomaaliya ay sheegtay in dagaalkaasi guul ay ka gaartay. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay in uu hambalyeynayo daraawiishta ciidamada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Dhanka kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya Gaas Ibraahim Sheekh Muxdiin iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Guuta Sulub Axmed Firin ayaa isbitaalka ku booqday askartii shalay ku dhaawacmay dagaalkii kooxda Al-Shabaab ay la galeen ee ka dhacay deegaanada Buula Xaaji iyo Horboole ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidanka qaranka iyo daraawiishta Jubbaland ayaa sheegay ama laga soo xigtay in dagaalkaasi ay guul ka soo gaareen. Markaan dhanka caalamka hadii aan eego, in ka badan 16 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarka ciidamada militariga Israa'iil ee weerarnimadii hore maanta ka fuliyeen waqooyiga Gaza ee dalka Falastiin. Waaxda difaaca rayidka ee Gaza ayaa laga soo xigtay in la duqeeyay guryaha halkaasi ku yaala. Dhanka kale, ilaa iyo hadda ugu yaraan 77 qof ayaa ku dhintay weerarada Israa'iil ee dhowaan ka geysatay bariga magaalada Khan Yunis, halka la dhaawacay in ka badan 200 oo kale. Tan iyo 17-aad ee sanadkii hore, waxaa duqeymaha militariga ee Israa'iil ee Gaza lagu dilay ugu yaraan 39,006 qof oo Falastiiniyiin ah, halka la dhaawacay 89,818 kale. Warkiis waxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM waa naga inta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barse internetkeenu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.